Vai zini, kas ir teātra zaļā grāmata? 2019. gadā aizsāktais Eiropas zaļais kurss paredz tiekšanos uz klimatneutralitātes sasniegšanu Eiropā laikā līdz 2050. Gadam. Lai šādam ambiciozam mērķim pietuvotos, līdzinējie darbības principi ir jāpārvērtē, mainot ne tikai individuālus paradumus, bet arī rīcības modeļus dažādās nozarēs. Tas nozīmē pārmaiņas arī skatuves mākslu radīšanas principos. Pēc mazo teātra apvienību ierosmes Lielbritānijā 2021. Gadā tapa teātra zaļā grāmata. Tas ir brīvpieejas rīks teātra praktiķiem Eiropā, kā mazām, tā lielām teātra apvienībām ar virzību uz klimata mērķu sasniegšanu. Šī ir praktiska rokas grāmata ilgtspējas principu iedzīvināšanai teātra darbībā, ko izveidojuši paši teātra praktiķi kopā ar ilgtspējas ekspertiem. To sāk ieviest praksē aizvien vairāk teātru ne tikai Eiropas valstīs, bet arī citviet. Rokas grāmata jau iztulkota ne tikai čehu un somu, bet jau arī japāņu un pat korejiešu valodās. Rokas grāmatas pirmā daļa – ilgtspējīgas izrādes – ir veltīta ilgtspējīgu izrāžu veidošanai, ieviešot praksē ekoscenogrāfijas idejas un tiecoties pēc iespējas samazināt jaunu materiālu iegādi izrādes vajadzībām. Tā vietā ir rosinājums domāt radoši un pēc iespējas atgriezt apritē vai pārradīt jau teātra rīcībā esošus materiālus. Dažviet teātri šo principu jau iestrādā līgumos ar māksliniekiem. Citviet teātri iznomā, izpārdot vai ziedo savus noliktavas krājumus citiem teātriem vai izglītības vai labdarības mērķiem. Piemēram, Ģertrūdes ielas teātris savā manifestā ir norādījis, ka izrādes scenogrāfija nedrīkst pārsniegt 20 kubikmetrus, tai jābūt ievietojumai mikroautobusā, ko var vadīt ar B kategorijas autovadītāja tiesībām. Otrā rokas grāmatas daļa – ilgtspējīgas ēkas – pievēršas teātru ēkām un to energoefektivitātei, ņemot vērā šo ēku daudzveidību – gan vēsturiskas ēkas, kas ir kultūras pieminekļi, gan renovējuma sēkas, kurās ir iespējams veikt uzlabojumus, gan jaunbūvētas telpas, kam jāatbilst jaunā Eiropas Bauhaus principiem, skaistumam, ilgtspējai un iekļaušanai. Trešā rokas grāmatas daļa – ilgtspējīgas darbības – vērš uzmanību uz teātra darbinieku un skatītāju ikdienas paradumiem un to ekoloģisko pēdu, ko rada pārvietošanās, maltītes, biļešu iegāde, lietvedības principi, repertuāra plānošanas politika un citi aspekti. Piemēram, 12 Eiropas ilgtspējīgu teātru alianses Stēģijas dalību teātri praksē testē zaļās tūrēšanas idejas. No valsts uz valsti neceļo ne mākslinieki, ne scenogrāfija, bet pārvietojas tikai britu režisors Keities Mičelas un franču horeogrāfa Žeroma Bela izrāžu koncepcijas – ar teātri uz vietas atjaunīgi radītu scenogrāfiju. Līdz ar teātra zaļo grāmatu teātra pasaulē ienācis jauns jēdziens ekoscenogrāfija. Tas nozīmē scenogrāfiju, kas radīta ekoloģiski ētiskā veidā, apzinoties tās atstāto ietekmi uz vidi un tiecoties to pēc iespējas mazināt. Jēdziena ieviesē pētniece Tanja Bīra uzsver, ka ekoloģiski dzīvotspējīgam teātrim nav tikai saturiski jākoncentrējas uz ekoloģiskiem jautājumiem, bet teātra veidotājiem pašiem jāstrādā sociāli atbildīgi un ilgtspējīgi, iemiesojot to arī praksē, teātri un izrādēs. Ekoscenogrāfijā liela nozīme ir izvēlētai izrādes vietai un materiāliem, kuri top arī par izrādes vēstījuma līdzautoriem. Tā Ģertrūdes ielas teātri ir tapusi vizuālā teātra izrāde bez vārdiem, gadalaiki, Fo-pā, kas vēsta par ātro modi un kur mainīgo scenogrāfiju veido sintētisku apģērbu kalni. Ilgtspējas principi skatuves mākslā nav viss jautājums par minimālismu skatuves vai vēsturiski apnicīgo taupību finansiālu ierobežojumu dēļ, bet gan par radošu pieeju, kā izmantot to, kas mums jau ir, ar pēc iespējas mazāku kaitējumu videi.